ក្នុងកិច្ចការសន្និសីទស្ដីក្រុមអ្នកខ្ញុំជារងខ្ញុំសោកលេខខ្ញុំបានអញ្ជើញប្រធានក្រុមឌីកុតម្នាក់ឲ្យចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិយាយអំពីកូនសោទាំងឡាយដើម្បីធ្វើជាអធិបតីលើក្រុមបបជិតភាពមួយយើងបាននិយាយអំពីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវធំគឺដើម្បីកាន់កូនសោទាំងឡាយហើយថាវាពិសេសប៉ុណ្ណាដើម្បីក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុម នៅចុងបញ្ចប់នៃការបង្ហាញខ្លីមួយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើមានសមាជិកប្រមាណនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ចម្លើយរបស់គាត់គឺ14នាក់សំណួរបន្ទាប់សួរថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលសកម្មចម្លើយឆ្លើយថា12នាក់ខ្ញុំសួរបន្ទាប់ទៀតថាចុះចំណាយឯពីរនាក់ទៀតនោះចម្លើយរបស់គាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវខិតខំធ្វើការហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានចំណាយសកម្មនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំសួរគាត់បន្ទាប់ថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាគាត់បានគិតប្រហ ម្នាក់ឥឡូវនេះកំពុងតែចូលរួមការប្រជុំឌីកិនហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានតែងតាំងថ្នាក់គ្រូខ្ញុំរន្ធត់ចំពោះចម្លើយរបស់គាត់នេះគឺជាគំរូនៃមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពបុព្វចិត្តភាពរបស់គាត់ហើយប្រើកូនសោបបុព្វចិត្តភាពរបស់គាត់ដោយអនុវត្តកិច្ចការដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រគល់ដល់គាត់បំពេញខ្ញុំមិនអាចជួយទេតែស្ងាចអស្ចារ្យចំពោះគម្រោងដែលព្រះអម្ចាស់បានស្ថាបនាសម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះដោយការប្រើអំណាចទាំងឡាយនៃបព្វជិតភាពយុវជនម្នាក់នេះមិនទាន់គ្រប់អាយុ14ឆ្នាំដល់ឡើយទេតែកំពុងទទួលការបំពាក់បំពាល់ដ៏មានតម្លៃដើម្បីរៀបចំគាត់សម្រាប់ការបម្រើពេញមួយជីវិតខ្ញុំអាចមើលឃើញគាត់ក្នុងរយៈពេល5ឬ6ឆ្នាំតទៅមុខទៀតកំពុងតែបន្តការបម្រើដោយផ្លាស់ពាក្យដោយបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែផ្ដល់2ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់គាត់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយបន្ថែមពីលើបទពិសោធន៍ដែលគាត់កំពុងតែទទួលការអនុវត្តបបចិត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការបម្រើដល់អ្នកដទៃការរៀបចំរបស់យុវជនម្នាក់នេះត្រូវតែបញ្ចូលនូវការយល់ដឹងរឹងមាំអំពីសារដំណឹងនៃការស្ដារឡើងវិញសារដំណឹងដែលពួកអ្នកផ្សាយសាសនារាប់ពាន់អ្នកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែប្រកាសដល់ពិភពលោកវាគឺជាសារដំណឹងថានៅក្នុងចំនួនរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសម័យកាន់កាប់ត្រួតត្រាពេញលេញកំណត់ដំណឹងល្អត្រូវបានស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ជាពរជ័យដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលស្ដាប់និងគោរពតាមទស្សនៈនិមិត្តដំបូងនៅក្នុងសម័យកាន់កាប់ពួកពេញកំណត់យុវជនម្នាក់ដែលមិនទាន់មានអាយុ15ឆ្នាំដល់ហើយបានចូលក្នុងព្រៃអធិដ្ឋានរកចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់អំពីសាសនា Joseph Smith ពីពណ៌នាទស្សនៈនិមិត្តដ៏រុងរឿងដែលត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងទស្សនៈនិមិត្តរបស់គាត់ដោយពាក្យទាំងនេះថាខ្ញុំបានឃើញបង្គោលភ្លើងមួយនៅចំលើក្បាលខ្ញុំមានរស្មីចែងចាំងលើសជាងសូរិយាទៅទៀតដែលចុះសន្ធិតមកលើចំរូបខ្ញុំការពលឺនោះបានថិតមកចំលើខ្លួនខ្ញុំបានឃើញតួអង្គពីរដែលមានរស្មីនិងសរីរុងរឿងដែលពុំអាចពិពណ៌នាបានឡើយឈរនៅលើអាកាសពីលើរូបខ្ញុំតួអង្គមួយមានបន្ទូលមកខ្ញុំដោយហៅខ្ញុំតាមឈ្មោះហៅចង្អុលទៅតួអង្គមួយទៀតដោយមានប្រមន្ទូលថានេះជាព្រះជីវតាដ៏ស្ងួតភាររបស់យើងចូលស្ដាប់តាមទ្រង់ចុះទស្សនៈនិមិត្តនេះបើកបង្ហាញដល់យើងថាព្រះជាព្រះបិតារបស់យើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបុត្រាសំណប់របស់ទ្រង់គឺជាតួអង្គពីរដាច់ឡែកពីគ្នានេះមួយនេះមួយមានរូបកាយនិងសាច់និងឆ្អឹងដែលរុងរឿងហើយឥតខ្ចោះហើយដូច្នេះបានជម្រះនៅគំនិតភ័ន្តច្រឡំដែលបានមានអស់ជាច្រើនសតវត្សហើយស្ដីពីការយល់ឃើញអំពីព្រះតើមាននរណាងឿឆ្ងល់អ្វីទេអំពី Joseph Smith ពេលដែលសរសេរមេត្រានៃសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងចំណុចទី1គាត់បានប្រកាសថាយើងខ្ញុំជឿដល់ព្រះគឺព្រះវរបិតាដែលគង់នៅអស់កាលជានិច្ចនិងដល់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការដឹងថាសេចក្តីសង្ស័យការមិនជឿការបាត់ព័ត៌មាននិងធ្វើតាមជាករិយាភ្លាមដូចដែលគាត់បានប្រាប់អំពីទស្សនៈនិមិត្តដំបូងព្រះអម្ចាស់បាននាំយកព្រះគម្ពីរម៉ូមែនចេញមកជាសក្កាយបត្រមួយទៀតអំពីព្រះអម្ចាស់របស់យើងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធចំនួនបុរាណបុលនោះគឺជាដៃគូពិសេស ជំនួយនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលមាននៅភាពដ៏ពេញលេញនៃដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យនៃរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាមានផ្ដល់ជាផុសតាងអំពីការផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿដល់ពិភពលោកថាJoseph Smithគឺពិតជាជាករីម្នាក់របស់ព្រះគោលលទ្ធិនិងសេចក្តីសន្យាមាននៅការប្រកាសដូចខាងក្រោមអំពីការចេញមកនៃព្រះគម្ពីរម៉ូមែនថាព្រះបានប្រទានព្រះបញ្ញត្តិទាំងឡាយដល់ Joseph Smith ហើយបានបំភ្លឺគំនិតគាត់ហើយបានប្រទានអំណាចដល់លោកមកពីឋានដ៏ខ្ពស់ដោយមធ្យោបាយទាំងឡាយដែលបានរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីបកប្រែព្រះគម្ពីរម៉ូមែនដែលមានបញ្ជីប្រវត្តិអំពីប្រជារាស្ត្រដែលធ្លាក់ហើយមានភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកសាសន៍យូដាផងដែរដែលបានប្រកាសឲ្យមកដោយការបំភ្លឺគំនិតហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងផងទាំងឡាយដែលបម្រើនៃការទេវតានៅពួកទេវតានឹងត្រូវបានប្រកាសប្រាប់ដល់ពិភពលោកដោយសារពួកគេដល់បញ្ជាក់ដល់ពិភពលោកថាបទគម្ពីរ10បរិសុទ្ធទាំងឡាយគឺត្រឹមត្រូវហើយថាព្រះទ្រង់បានបំភ្លឺគំនិតមនុស្សលោកហើយហៅពួកគេឲ្យមករកកិច្ចការដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅសម័យនិងជំនាន់នេះក៏ដូចជានៅជំនាន់បុរាណដែរការបកប្រែព្រះគម្ពីរម៉ូមែនគឺជាអពុទ្ធហេតុដ៏ផ្ទាល់ហើយផ្ដល់នៅផុសតាងបន្ថែមទៀតអំពីគម្ពីរដើមរបស់ព្រះនៅពេល Oliver Cowdery មកដល់ Harmony Pennsylvania នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1829ដើម្បីបម្រើជាអ្នកសរសេររបស់ព្យាការីមានតែ 2-3 ទំព័រប៉ុណ្ណោះដែលបានបកប្រែរួចលើល្ងាចនោះ Joseph និង Oliver បានអង្គុយចុះជាមួយគ្នាពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍នានារបស់ព្យាការីយូរនៅយប់នោះពីថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការបកប្រែអស់ពី3ខែក្រោយមកโจเซฟបានបកប្រែនៅអត្រាដល់លម្អិតដល់លើបំផុតប្រហែលជា500ទំព័រដែលបានសរសេររួចនៅក្នុងរវាង60ថ្ងៃក្នុងការធ្វើការនេះ Oliver បានសរសេរអំពីបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះថានេះគឺជាថ្ងៃពុំអាចបំភ្លេចបានឡើយដើម្បីអង្គុយស្ដាប់សំឡេងដែលចេញមកដោយសារការបំផុសពីឋានសួគ៌ដែលដាស់តឿននៅសេចក្តីកតញ្ញូតាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលមាននៅក្នុងអរានេះពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសរសេរដោយគ្មានការរអាក់រអួលតាមពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់គាត់នៅក្នុងកាលគាត់បានបកប្រែពីយូរមនិងធូមែនប្រវត្តិឬបញ្ជីដែលហៅថាព្រះគម្ពីរម៉ូមែននៅពួកគេបន្ត Joseph និង Oliver មានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយនឹងគោលលទ្ធិទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះពួកគេបានទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងជាក់ច្បាស់ជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនៃបុណ្យឈ្មោះទឹកដោយដែលបានបង្រៀនដោយព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះដែលបានរស់ឡើងវិញដល់ប្រជាជននៅឯអត្តកោលភាគខាងលិចសារៈសំខាន់នៃគោលលទ្ធិនៃការធ្វើបុណ្យឈ្មោះទឹកបានលាតដាងយ៉ាងច្បាស់ដល់គំនិតរបស់ពួកគេថាពួកគេបដិញ្ញាថាពួកគេត្រូវស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្នុងកតិឋានដែលពួកគេអាចទទួលបានពរជ័យនៃពិធីបុណ្យឈ្មោះទឹកសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1829ពួកគេបានចូលទៅក្នុងព្រៃជិតទន្លេសេកូហាណាហើយលុតជង្គង់ចុះអធិដ្ឋាន Oliver ពីបរិញ្ញាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់មកថាមួយរំពេចនោះហាក់ដូចជានៅកណ្ដាលភាពដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចស្រាប់តែលើសំឡេងនៃព្រះដ៏ប្រោះលោះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាំពីសេចក្ដីពេលដែលវងលួនបានបើកចេញហើយទេវតាបានចុះមកពាក់ដោយស្រីល្អហើយបានប្រាប់នៅសារដែលទន្ទឹងរងចាំនឹងកូនសោទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អខាងការប្រែចិត្តសេចក្តីអំណរអ្វីណោសេចក្តីអំណរអ្វីណោសេចក្តីចម្លែកអ្វីណោការលោកីកំពុងតែមានទុកកង្វល់និងវឹកវរកម្មនោះរាប់លានអ្នកកំពុងតែស្រវារៀបរកកំផែងដូចជាមនុស្សខ្វាក់ហើយកលអស់ទាំងមនុស្សកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើភាពមិនទៀងទាត់គឺភ្នែកយើងបានមើលឃើញត្រចៀកយើងឮសាទូទេវតាបានណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់ថាជាយូហានដែលត្រូវបានហៅថាយូហានបាបទីសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកបានដាក់ដៃរបស់លោកលើក្បាលរបស់ Joseph ហើយនឹងអល់វ៉ាដែលមានបន្ទូលថានៅលើអ្នកជាពួកអ្នកបំរើនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះមេស៊ីខ្ញុំសូមប្រគល់បបចិត្តភាពអរុនដែលកាន់កូនសោទាំងឡាយអំពីការបំរើនៃទេវតានឹងអំពីដំណឹងល្អនៃការប្រែចិត្តនឹងអំពីបន់ជាមួយទឹកដោយការពន្លិចសម្រាប់ការផ្ដាច់បាបនៅហើយបົດចិត្តភាពនេះនឹងមិនត្រូវដកយកចេញពីផែនដីទៀតឡើយរហូតដល់កូនប្រុសរបស់ទាំងឡាយរបស់លីវ៉ៃថ្វាយដល់បាយម្ដងទៀតដល់ព្រះអម្ចាស់ដោយសេចក្តីសុចរិត លោកបានប្រាប់ថាបបជ្រាបអរុនពុំមានអំណាចខាងការដាក់ដៃលើសម្រាប់អំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែថាបបចិត្តភាពនោះគឺត្រូវបានប្រទានដល់យើងនៅពេលក្រោយហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យយើងទៅឲ្យទទួលបន់ជាមួយទឹកហើយបង្គាប់យើងថាយើងត្រូវធ្វើបន់ជាមួយទឹកជូន Oliver Cowdery ហើយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវធ្វើបន់ជាមួយជូនខ្ញុំវិញម្ល៉េះហើយយើងបានទៅហើយបានទទួលបន់ជាមួយទឹកមុនដំបូងខ្ញុំបានធ្វើបន់ជាមួយទឹកជូនគាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើបន់ជាមួយទឹកជូនខ្ញុំវិញក្រោយមកខ្ញុំបានដាក់ដៃលើក្បាលគាត់ហើយបានតែងតាំងគាត់ចំពោះបបជិតភាពអរុនហើយបន្ទាប់មកគាត់បានដាក់ដៃលើក្បាលខ្ញុំហើយបានតែងតាំងខ្ញុំចំពោះបបជិតភាពនោះដែរព្រោះយើងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នោះមនុស្សក្រៃមកសវៈពេត្រុសយ៉ាកបនិងយ៉ូហានបានលេចមកដាក់ដៃលើពួកគេលើក្បាលអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះហើយបកគោបបជិតភាពមលកាយសេដិកសាសនាឥឡូវនេះអំណាចដើម្បីធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានមាននៅឡើងនៅលើផែនដីចូសេបត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំសាសនាចាក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ1830នៅផ្ទះរបស់ Peter Whitmer Senior នៅរដ្ឋ Fayette ទីក្រុង New York បរិសុទ្ធ6នាក់ដែលបានទទួលបន់ជាមួយទឹកពីមុនបានបោះឆ្នោតជាទូទៅដោយរៀបចំសាសនាចក្រនៃព្រះសុគ្រីស្ទយោងតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ព្រះនៅក្នុងការប្រជុំនោះដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះសុគ្រីស្ទវិបុលណៈមួយត្រូវបានទទួលមើលចុះនិងមានបញ្ជីមួយក៏ຕົកនៅក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាហើយនៅក្នុងបញ្ជីនោះអ្នកនឹងត្រូវបានហៅថាអ្នកមើលឆុតអ្នកបកប្រែជាព្យាករីជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា elder នៃសាសនាចក្រតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលជាព្រះបិតានិងប្រគន់នៃព្រះអម្ចាស់របស់អ្នកដល់ជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយបានទទួលការបំភ្លឺពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបង្កើតគ្រឹះនៃសាសនាចក្រដើម្បីកសាងវាឡើងចំពោះសេចក្តីជំនឿរបស់បរិសុទ្ធបំផុតជាសាសនាចក្រដែលត្រូវបានរៀបចំហើយតាំងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនៃព្រះអម្ចាស់របស់យើងគឺ1830នៅខែទី4នៅក្នុងថ្ងៃទី6នៃខែដែលបានហៅថាមេសាហើយដូច្នោះហើយនិយាយពីសាសនាចក្រយើងត្រូវស្ដាប់តាមគ្រប់អស់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់គាត់ដែលលោកនឹងឲ្យដល់អ្នកហើយទៅពេលលោកបានទទួលពាក្យទាំងនោះដោយដើរក្នុងបរិសុទ្ធភាពទាំងអស់នៅចំពោះយើងត្បិតពាក្យសម្ដីរបស់លោកនោះហើយអ្នកនឹងបានទទួលហាក់ដូចជាមកពីប្រអស់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយចិត្តអត់ធ្មត់និងដោយសេចក្តីជំនឿហើយដូច្នេះហើយសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសារឡើងវិញនៅលើផែនដីដើម្បីប្រទានពរដល់មនុស្សជាតិជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនិងការបង្រៀនទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះសាសនាចក្រនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមផែនការដែលព្រះអង្គចាប់បានស្ថាបនាឡើងកាលពីបុរាណមកនៅក្នុងសភោអេពីសូតផលបានប្រកាសថាហើយទ្រង់បានប្រទានអល់អ្នកខ្លះជាធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិប្បាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អហើយខ្លះជាគ្រូងវិលខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងការស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងតរតែយើងរាល់គ្នាបានរួបរួមខាងសេចក្តីជំនឿហើយយើងស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់ដែលពេញជាមនុស្សហើយដែលមានខ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតដែលត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់បក់បោកហើយផាត់ហើយដោយសេចក្តីឆោបបោកនៃមនុស្សលោកហើយដោយអបាកលដែលពួកគេប្រើនឹងឲ្យវង្វេងទៀតផងតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនោះឲ្យយើងធំឡើងខាងគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់ដែលជាសេចក្តីសារគឺជាព្រះគ្រីស្ទពុទ្ធិនហេងក្លីបានមានប្រសាសន៍ស្ដីអំពីការស្ដារឡើងវិញថាបន្ទាប់ពីចំនួនជាច្រើនបានដើរលើផែនដីមានពួកគេជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំនួនការស្អប់ភាពងងឹតនិងសេចក្តីអាក្រក់នោះបានមកដល់នៅថ្ងៃថ្មីនៃការស្ដារឡើងវិញដ៏អស្ចារ្យដំណឹងល្អដ៏រុងរឿងនេះត្រូវបានបើកទ្វារឲ្យជាមួយនឹងការលើកចេញមករបស់ព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះជីវិតត្រង់ចំពោះក្មេងប្រុសយ៉ូសេហ្វការរះឡើងវិញនៃសម័យកាលកាន់កាប់ត្រួតត្រាដល់ពេញកំណត់មាននៅលើផែនដីម្ដងទៀតសម័យកាលដ៏ល្អគ្រប់គ្រាន់ស្រស់ស្អាតនិងទេវភាពនៃសម័យកាលពីមុនទាំងអស់បានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងរដូវកាលដ៏អស្ចារ្យបំផុតនេះ សារដំណឹងរបស់យើងពិសេសយើងប្រកាសទៅកាន់ពិភពលោកថាភាពពេញលេញនៃសេចក្តីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅលើផែនដីយើងប្រកាសដោយអះអាងថាកូនសោទាំងឡាយនៃបបជីវភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដល់បរិសុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចដើម្បីនឹងផ្សារភ្ជាប់ផែនដីនិងឋានសួគ៌អំពីការសង្គ្រោះទាំងឡាយបានប្រកាសដោយព្រះអម្ចាស់ជាតម្រូវការសម្រាប់ចូលទៅក្នុងជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់ដែលឥឡូវនេះត្រូវអាចធ្វើឡើងដោយសិទ្ធិអំណាចដើម្បីចងភ្ជាប់ដោយអន្តរទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តអំណាចនៃបបចិត្តភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងប្រកាសដល់ពិភពលោកថានេះគឺជាជំនន់ដែលព្យាករណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានសម្ដៅថាជាជំនន់ចុងក្រោយវាគឺជាពេលចុងក្រោយបំផុតពីមុនការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងសោយរាជ្យលើផែនដីខ្ញុំសូមអញ្ជើញគ្រប់ជនគ្រប់រូបឲ្យស្ដាប់ដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីយើងរួចហើយអ្នកអាចប្រៀបនឹងសារដំណឹងរងរឿងជាមួយនឹងសារដំណឹងឯទៀតដែលបានស្ដាប់រួចហើយអ្នកអាចបដិញ្ញាថាណាមួយមកពីព្រះហើយថាណាមួយមកពីមនុស្សនេះជាសាក្សីរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកថានេះគឺជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែលបានស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដែលជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន